sur nos transits. Aucun bateau sur mon transat. Je cherche en vain l'info exact.
Irela argitaletxeak argitara eman duen liburu berriaz hitz eginen dugu datozen minutuotan. Gaito Gazdanov egilearen Alexander Wolfen mamua da liburu hau, eta hemen itzulpen lana Josu Zabaletak egin du. Josu dugu orain gurekin hor pantailaz bestaldean. Arratsaldeon, Josu, zer modu zaude?
Arratsaldeon, ondo.
Eskerrik asko gure Irrintzi plaza honetara etortzeagatik. Eta ongi iruditzen bazaizu, ba, komentatuko dugu, ba, pixka batean nolakoa den zuki itzuli duzun lan hau. Gaito Gazdanov bazen idazle errusiar osetiarra, ez da? 1903an sortua, 1971 urtean zendua, bere bizitzaia osoa Errusiatik kanpo eman zuena, ez da? Eta hor bere lanen artean hauxe, Alexander Wolfen mamua zukorain itzuli duzuna. Konta iguzu, ze nolako lana da orain eskuartean daukagun hau?
Ba, behira, pixka bat da Gaito Gazdanovek bizi izan zuen bizitzaren oihartzun moduko bat, baina bere baitan gertatzen dena, ez? Benetan historia oso laburra da, oso ez dut hemen kontatuko, ze hortarako dago liburua, baina oso izatez oso laburra da. Egiaz gertatzen dena, liburu horretan egiaz gertatzen dena protagonistaren buruan gertatzen da. Eta benetan sarrera du oso heltzen zaituena, ez? Esaten du lehendabiziko esaldian, esaten du nire bizitzan burutik, ez dut buruz esaten, baina nire bizitza guztian burutik kendu izan, ezin izan dudan oroitzapena nik hil nuen lehendabiziko gizonarena da. Hori eleberri baten hasieran irakurtzen baldin baduzu, badakizu erdira bentsat iritsiko zarela. Eta Gaito Gazdanovekin iritsiko zara bukaeraraino, hori seguru. Orduan, oroitzapen horrek gero gertatzen zaio, berak eszena hori kontatzen du liburuaren hasieran, baina geroago gertatzen da liburu bat irakurtzen ari dela, eszena hori oso osorik irakurtzen duela. Eta ezin daiteke izan. Ezin daiteke izan berak hilin zuelako gizondura. Eta ikusi zuen hilda. Orduan, zer gertatzen da. Eta horrek guztiak buruan eragiten dizkion oroitzapenak, hasieratik ia lehendik eriotzaarekin obsesionatuta baldin bazegoen, geroztik hori irakurtzen duenean, obsesio biziagoa sortzen zaio eta bere bizitza guztia baldintzatzen du. Eta pixka bat horren kontaketa da. Horrelako gauza baten kontaketa da.
Aha. Hemen, migrante errusiar batek Parisen dela narrazio liburu bat erosi eta bertan topatuko du zehatz mehatz bere bizitzako gertakari lazgarriena idatzita, Errusiako gerra zibilian etsai bat tiroz hil zuenekoa. Ezinezkoa da, baina autoreak ezin du bizirik egon. Alexander Wolf idazlearen bilaketa hasi besterik ez da egin. Hori da sinopsian irakurtzen duguna eta zuk kontatu diguzuna eta hemen bueno, ikusten da paralelismo batzuk edo badirela benetan egile honen Gazdanov honen bizitzan izandako pasarte batzuekin, ezta? Bera ere ba errusiarra izanik gero Europara joan zen, Parisen bizi izan zen, gerretan ere parte hartutakoa zen, ezta?
Bai, berak aita eta bi arreba galdu zituen 8 urte edo zituela. Aita gaixotu eta arrebak ere gaixotu eta hile egin ziren, amarekin bakarrik geratu zen, San Petersburgon bizi zen, gero ikasketa jarraitzeko Ukrainiara alde egin zuten, Jarkifen bizi zirela, hasi zen Errusiar iraultza. Inguruan zeukan gudarosterik hurbilenekoa frangelen zuriena zen, alegia Errusiar iraultzaren kontrakoen gudarostea, eta hortan sartu zen, hortik aurrera gero galdu egin zuten, alde egin behar izan zuen, lehen da bizi Gallipolira, gero zehara Estambulera, handi Bulgariara, Bulgariatik zea Frantziara, Parisa, Parisen bizi izan zen oso egoera pobrean hasieran, portuko langile, karga deskargan, gero trenak garbitzen, eta gero sartu zen taxista, eta taxista ibili zen 25 urtez. Horrek ere badauka bere eragina eleberri honetan. Zergatik, gaueko taxista zen, goizeko laurak inguruan edo uzten zuen taxia, eta joaten zen oinez etxera. Esaten dute Gazdanoven testu eskuizkribuetako ezaugarrietako bat dela, orrialde bakoitzean asko jota zuzenketa bat edo bi edo hiru daudela asko jota. Horrek esan nahi du, Gazdanovek etxera iristerako buruz zekila zer idatzi behar zuen. Zer idatzi behar zuen egun horretan. Eta bere eleberri guztiak, 9 eleberri ditu, eta 9 eleberriak eta ipuiak eta horrelaxe daude nonbait. Orduan, oso bere baitan sartuta idazten zuen, idazten eta buruz ikasten zuen. Hori da Errusiar idazleen beste ezaugarrietako bat. Alegia, Gazdanovek bere buruari kontatu egiten zion hitzez, eta oraindik ere Errusiar idazleek ez dute ezer argitaratzen, hori gutxienez altuan irakurtzeko modukoa ez baldin bada. Hori ez da gertatzen gaztelaniaz esate baterako, edo euskeraz ere ez askotan.
Eta horrek zer esan nahi du, gero irakurtzerakoan irakurketa arinagoa, atseginagoa dela alde horretatikan?
Ez, gehiago doinu bat baduela, doinu hori bilatu egin behar da, Gazdanov errusiera zere nahiko zaila da, oso esaldi luzeak eta egiten dituelako, badirudi esaldi bakoitzean dena esan nahi duela, eta beraz esaldi komplikatuak dira, eta nik ez dut eskubiderik itzultzaile bezala haren idazkera errazteko. Orduan, ni badakit liburu hau irakurtzeko zenbaitentzat behar bada pixka kosta ingo zaiela. Baina egin behar dute ahalegin hori altuan irakurtzeko. Ni saiatu naiz altuan irakurtzeko moduan idazten.
Aha. Hori da, beraz, guretzako esate baterako, irratian ibiltzen garen kazetariontzako, ariketa praktiko interesgarria izan daiteke, ez?
Bai, ni uste dut hori euskeraz altuan irakurrita polita izango litzatekeela. Mm-hmm. Baina altuan irakurrita nork bere buruari kontatzeko moduan. Zan nahi dut, azkenean Gazdanovek bere buruari seguru asko kontatu egiten zizkion gauza hauek, lantzen zituen errezago kontatu alizateko, eta azkenean, geuk ere liburu hori irakurriz, geuk ere geure buruari kontatzeko gauza batzuk aurkitzen ditugu. Askotan irakurtzea hori da, beste batek geuretzat kontatzeko moduko gauzak esaten dituelako irakurtzen dugu. Eta askotan geuk geure buruari kontatuko geniokeena baino hobeto kontatzen dizkigulako.
Eta hori oso beharrezkoa da, ez? Geure buruari gauza kontatzea ere bai, nahiz eta askotan hori ere ahaztu, ez?
Bai, hori ere behar dugu. Geure kontalariak izan behar dugu.
Horixe. Aizu, Josu, eta nola sortu zen liburu hau itzultzeko ideia? Zurea izan zen proposamena, Igela argitaletxetik etorri zitzaizun, nola izan zen?
Ez haun ere, nik orain ja erretiro hartu nuen ezkero batez ere neuretzat itzultzen dut. Osea, lehen tokatzen zitzaidan, eskatzen zidatena itzultzea, baina orainia erretiroak horratzen dudanez, neuretzati da, itzultzen dut, neuri edo nere etxekoei, edo bilobei, edo zerbait gustatzeko modukoa. Eta gero, iruditzen zait, hori dena ba, beste batzuei ere gustatuko zaiela, eta proposatzen dut, han eta hemen, eta ba, batzuk hartzen didate. Gazdanofen gana nola iritsi nintzen, ba, ez naiz oso ondo gogoratzen, baina bai gogoratzen naiz esaten zela Gazdanov Errusian ez zutela oraindik asko ezagutzen. Zergatik, ba Gazdanov delako Errusiako emigrazioan egindako idazle bat. Errusiako batez ere iraultza garaiko garaian emigratu eta emigrazioan idazle bihurtutakoa. Ze bat emigratu zuten idazle zirenak. Baina beste batzuk ez ziren idazle, ba, eman dezagun Nabokov. Nabokov batek hasieran errusiera idazten zuen, baina gero ingelesera pasatu zen. Gure gertuago, gure hurbilago, badaukagu beste bat, euskerara ere zerbait itzulita dagoena, Irene Nemirovski. Mm-hmm. Irene Nemirovski horrek ez zuen inoiz errusiera idatzi. Hori zen familia aberaz batekoa, eta oso gazterik etorri zen Frantziara, emigratu eta Frantziara, eta ba, geroztik frantsesez idatzi zuen. Badirudi, euskeraz ikasi zuela.
Ah, begira.
Baiz, etortzen ziren oporretera, ba, biarritzera, ba, gizu, mm-hmm. Etortzen ziren, eta horrela, baina gero berat gehiago etortzen hasi zen, eta nunbait asko egoten zen Hendaian, eta bazuten neskame bat euskalduna, eta arekin ikasi ote zuen, hitz egiteko moduan bintzen. Mm-hmm. Badu loturatxo bat.
Bai. Hori da. Eta Gazdanovek zein hizkuntzatan idatzi zuen obra hau?
Gazdanovek esaten zuen bera errusiarra zela eta errusieraz beste hizkuntzatan ez zuela idatziko. Mm-hmm. Eta bera beti errusieraz idatzi zuen. Nola liteke 15 urtekin ia handik aldegin 16 bete berritan edo handik alde egin, eta egia da baita ere, Frantziara etorri zenean, Parisen, bera iritsi zen garaian uste dut, 75.000 errusiar edo zeudela. Eta bazuten beren arteko bizitza nahiko estua, bazuten egunkari bat, aldizkariak, eta ba, bilerak, eta horrela bilera, kulturazko bilerak, eta bazituzten, eta mundu hortan mugitzen zen, eta etxeko hizkuntza ere, bera ezkondu jatorri grekoko ukraniar batekin ezkondu zen, eta orduan ba, errusiera zitze ingo zuten seguru asko, behak ez du nidakia labentzat ez du esaten inun, baina harrigarria da ze lan egin zuen bere aldetik, errusiar klasikoak ondo menderatzeko, ondo ezagutzeko, eta hizkuntzaren baliapideak ondo ezagutzeko, eta hortaz aparte, egoera, Frantziako egoera horretan pilpilean zeuden ideiak, etzienak errusiakoak eta horrela, agertzen dira novela hontan, novela iaia existentzialista da. Garai horretako, edo behar bada, existentzialista ezagunak baino lehenagokoa da, baina giro existentzialista hortakoa da, eta giro hori oraindik bere garaian errusian ez zegoen. Uh-huh. Beraz egiten du, lotzen du errusiera klasikoa, uh-huh. Eman dezagun, inoiz laburtu izan dut zer den eleberri hau, esanez dela Dostoievskiren personaia baten burutazioak Tolstoiren zehaztasuna zidatzia. Idatzia, oso, baina burutazio lehendabiziko aldiz agertzen da zeran, agertzen da errusiar literaturan barne solasa eta horrelako gauzak zean liburu hontan.
Biztan da, liburu bat itzultzeko ongi ezagutu behar dela obra hori noski, baina baita egilea eta bere bizitza eta bere testu ingurua ere bai, ez da? Eta hor aipatzen den gertaera nagusi hori, ez da, abia puntua dena eleberri honetarako, autobiografikoa da, zure ustez, edo berari gertatuko zitzaiona alako zerbait, zure ustez?
Ez, seguru asko ez, seguru asko ez. Bera gerran ibili zen garaian, tren blindatu batean ibili zen. Urtebete pasatu zuen, tren blindatu baten zerbitzuan. Beraz, hor agertzen dien zaldizkoen arteko aurrez aurreko enfrentamentu hori, ba, berak seguru asko ez zuen ezagutuko. Ezagutuko zituen hori gertatutakoak, horrelakoak kontatzen zizkiotenak eta egoera gogorrak gertatu zitzaizkion. Baina hori, detalle hori, seguru asko ez.
Primeran. Hoxe, beraz, gaito Gazdanoven Alexander Wolfen mamua izeneko lanean aurkituko duguna, Josu Zabaletak itzulia hain zuzen ere, eta Igel argitaletxeak argitara emandakoa. Ba, Josu, eskertzen dizugu izugarri, ba, gurekin egon izana eta kontatu izana, ba, nolako liburu den orain eskuartean daukagun hau, eta gogoratu, bueno, 23an izanen dela liburuaren eguna, aukera ederra, esate baterako, ba, liburu hori eskuratzeko, egun seinalatu horretan.
Badarki, nik eskertzen dizuet zuei, eta, bueno, eskertzen diot Igel argitaletxeari, liburu hau argitaratu izan, ze oso ondo argitaratuta dago gainera.
Bai.
Lan asko egin dut.
Bai, bai, eta detaile guztiak oso zeinduta, azala, edizioa, eta den-den-dena. Halakoak dira artista hutsak. Oso ongi, bai, Josu Zabaleta, benetan eskerrik asko, eta hurrengora arte. Izan ongi.
Urrengora arte, ondo izan.
Bai.
Agur.
Agur.